Te jau Freibergs pateica, ka karjeras gols esot bijis viņam. Kā tu savējo golu lietas tur ar rangā iekšā?
Es jau tikko atbildēju vienam žurnālistam. Es ceru, ka labākais gols vēl ir priekšā, bet nu jā, nu tā sajūta, protams, ir super emocionāla. Ja pirms diviem gadiem man likās, ka izlasēs jau vairs nevar uzspēlēt, nu, pirms gada, kad nevelku vairāk un tagad iemest to svarīgo golu un beidzot pašam tik ceturdaļfinālā, ko es nereiz neesmu spēlējis. Tā kā, nu, mājās pie šitām tribīnēm labākas sajūtas laikam nav.
Tas bija galvenais, ar ko mēs to šodien minējām?
Mēs teicām, ka mums tas komandas raksturs laikam, un teiksim, tā fizika arī ir ok. Protams, brīžiem izskatās, ka mēs tur tajā aizsardzības zonā klibojam drusciņu, krītam priekšā tām ripām, bet nu, tā ir tā fizuha, ko mēs ielikām. Nu, līdz galam spēlējām, ticējām sev, kaut kur vienkāršāk, kaut kur paviršas kļūdas, bet tajā pašā laikā nu, visi kaplēja un šoreiz tas darbs izrādās svarīgāks nekā tā meistarība liekam.
Šveic jau labi zinām, kāda viņa bija šodien, teiksim.
Nu, grūti pateikt. Mums jau to Šveic vienmēr tās cīņas ir tādas, teiksim, ka viņi grib mūs uz ātrumu un uz skillu apspēlēt, bet mēs tā kā vienmēr laikam cenšamies to otro numuru spēlēt, to ciešu video zonu, viņi metās ripas iekšā. Protams, ka viņiem ir tā iniciatīva vairāk un viņi izskatās ātrāki, bet tajā pašā laikā nebija arī tā, ka viņi tur mūs rāva gabalos un kruķīja pa zonu pa 3 minūtēm. Nu, bija momentiņi, bet mēs izmantojam arī viņu tās vājās puses, ka viņi visu laiku uz to uzbrukumu ir baigi tēmēt un kaut kur iekrīt aizsardzībā, sevišķi tajā trešajā golā.
Mača pamatlaika beigās speciāli provocēja Fialu, lai dabūtu iemetienu ārā no mūsu zonas?
Tur jau sākumā es ar to aizsargu, jau tur sapratu, ka aizsargs bija iekšā, tā kā iemetiens jau būs ārā, bet beigās viņš vēl tur piebrauc, tā kā, nu, tās emocijas arī drusciņi.